እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሕረትን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን ኣዝኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ድማ ነቲ ኣብዛ ሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ መደብና ምእንቲ ክንቅጽል እግዚኣብሔር ካልእ ተወሳኺ ዕድል ሂቡና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ኣብ 10ይ ምዕራፍ ግብሪ ሃዋርያት ኢና ነጽንዕ ዘሎና። እግዚኣብሔር ሰመስገነ ይኹን። ኣብኡ ጴጥሮስ እንዳ ስምዖን ፍሓቅ ቆራብቲ ከም ዝነበረ ንቀርኔሎስ ድማ መልኣኽ ተራእይዎ ሰባት ከም ዝለኣኸሞ ጴጥሮስ ምስ መፀ ምንም እኳ ንመጀመርያ ግዜኡ እንተኾነ ኣብ ቤት ኣሕዛብ ምእታዉ የሰክፎ ከም ዝነበረ ኣቐዲሙ፣ ግን እግዚኣብሔር ንዝኾነ ይኹን ርኩስ ከይብል እግዚኣብሔር ከምዝ ተዛረቦ ተዛሪቡ ናብ ስብከቱ ከም ዝኣተወ ኢና ርኢና ነርና። እግዚኣብሔር ሰመስከን ይኹን። ሎም ዓንቲ እንምሃሮ ድማ ካብ ግብሪ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ ካብ 41 ጀሚርና ስጋ 43 ብምንባብ ይኸውን። መፅናዕትና ድማ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ብምስማዕ ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ሰመስከን ይኹን። እዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኩም ከለኹም ድማ ስኻትኩም መፅሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ ክተውፁ ብምሕረት ኣምላኽ ዓተኩም ጐይታ የሱስ ይባርኩም።
ውርደተይ ዘከርካ ንብዓተይ ዝድረስካ ኣምላኽ መንጋፈይ ክመስግነካ ኣምላኽ መንጋፈይ ክመስግነካ ውርደተይ ዘከርካ ንብዓተይ ዝደረስካ ኣምላኽ መንጋፈይ ክመስግነካ ኣምላኽ መንጋፈይ ክመስግነካ የሱስ ይሓልፍ ኣሎ ምስማዕኩ ንኽሪ ውሰኒ ዓዊለ ጀደርኩ ሰባተ ንቲኦም ክገንሑኒ ንኸይፍወት ስኽበር ክብሉኒ ኣትውኢልካ የሱስ ናዝራዊ ውስካኒ ዓይነይ ክርኢ ሰብዘይኮነ ትባህሪኻ ኣምላኽ መንጋፈይ ክመስግነካ ነፍሰይን ኣምላኽ ኣመስግንዮ ዝገበረልኪ ኣይትርስዕዮ ሰናዩ ሰናይ ሰናይ ባሓቂ እሙነ ኣምላኽዩ ትዘፍቀረኪ ቶም ንሞት ፈሪዶም ኸ ዳርባእም ንልዕሎም ክበትዎ ኸ የሱስ ግና ክንዳኸደውኑ ኣና ጊፉኪ ዕዳኺ ከቢኑ ኣሰማይ ኣብ ነገረገሩልኪ ነፍሰይ ብጐይታ ዚዋ ይበልኪ እቲ ሓያል ኣብ ነገር ገልልኪ ኣመስግንዩ በገና ክልዕኪ ነፍሰይን ኣምላኽ ኣመስግንዩ ዝገበረልኪ ኣይትርስዐዩ ሰናዩ ሰናይ ሰናይ ባሓቂ ሙነ ኣምላኽዩ ትዘፍቀረኪ ترجمة نانسي قنقر በዳ ያው ትላልኪ አይነ ማይ ከፊቱ ዘደርክ ዘኪ ዝሆን እዋን ከይተፈለ ይብርሃክሎ እናታቴ
እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ቦድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ ሰናይ ፍቃድካ ኾይኑ ኣብ ዙርያ ማዓድኻ ስለዛኻኸብካና ነመስግነካሎና ኣቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዝማዓት ዝድማ ኣብ ዙርያ ማዓድኻ ምኽሪ ሒስካ ፍልጠት ሒስካ ትምህርቲ ሒስካ መንፈሳዊ መና ሒስካ ስለዛኻኸብካና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ክንምሃሮ ዝግብኣና ኵሉ ስለ ትምህረና ክንፈልጦ ዝግብኣና ኵሉ እውን ስለ ተፍልጠና ከም ልማድካ ኵሉ ግዜ እግዚኣብሔር በዚ ምሸተ ምሸት ድማ እግዚኣብሔር ትምህረና ስለ ዘለኻ ብሓፈሻ ስለ ዅሉ ሓለዋኻን ንጉስነትካን ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ስለ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በቲ ንሳቶም ዝደሊኻ ዘበለ ኵሉ ኣለኹ ክትብሎም ኣብቲ ናይ ጸሎት ስፍሮም ድማ እግዚኣብሔር መልሲ ጸሎት ክትኮነሎም ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንዝሓመሙ ብምፍዋስ ንዝሓዘኑ ብምጽንናዕ ተስፋ ንዝቈረጹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ተስፋታቶም ብምሕዳስ ሎሚ ህልውናኻ ክትገልጸሎም ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ኣብ ሆስፒታላት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ወይ እውን ኣብ ቤት ንበይኖም ኰፍ ኢሎም መጸናንዒ ብዘይምርካብ ምስ ሕማሞም ኮይኖም ነዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ እዝኖም ንኽበጽሕ ዕድል ዝረኸቡ ሰባት ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቃሉ ልኢኹ ፈወሶም ካብ ጕድጓዶም ድማ ኣናገፎም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ምንጋፍ ክኾነሎም ንጽሊ ኣሎና ምጽንናዕ ክኾነሎም ንጽሊ ኣሎና ኣብ ሓዘን ንዘለዉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምጽንናዕ ይኹነሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምፍታሕ ይኹነሎም ፍትሒ ካባኻ ካብ ሰማይ ካብ ኣርያም ክወርደሎም ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሓደ እዋን መንገድኻ ፈሊጦም ሓሳብካ ተረዲኦም ብመስመርካ ይኸዱ ዝነበሩ ኰይኑ ግና ኻብ መስመርካ ወፂኦም ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ነዚ ቓል እዚ ንኽሰምዑ ዕድል ንዝረኸቡ ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንስኻ ንድኾም ሓይሊ ትህብ ንስንፍ ድማ ብርታዕ ትውስኺኻ እሞ በሰዓት እዚ ምብርታዕ ክትገብረሎም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሓይሎም ክትሕድስ ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል ገበርቲ ቓል ክንከውን እምበር ሰማዕት እናኾና ርእስና ኸይንጥብር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነቲ ዝመሓርካናን ነቲ ዝነገርካናን ቃል ኵሉ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ፍሉይ ጥበብካ ኽትበና ንጽሊ ኣሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። ንኣና ምስክር ምእንቲ ክኸውን ኣምላኽ ቅድም ዝሓረየና ንኣና ድሕሪ ካብ ምዉታት ምትንሱ ምስኡ ዝበልዓናን ዝሰተናን እምበር ንዅሉ ህዝብስ ኣይተጋህደን ኣምላኹን ንህያዋንን ምዉታንን ፈራዲ ክኸውን ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክንሰብኽን ክንምስክርን ኣዘዘና። ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕዝገት ሓጢኣት ከም ዝረክብ ኵሎም ነቢያት ይምስክሩ ኣለዉ ይብል ግብሪ ሃዋርያት 10 ካብ 41 ስጋብ 43 ክንሪኢ ከለና ድኻም ናይ ጴጥሮስ ከም ዝተዛረብኩ ትዝክር ኢኹም። ናይዚ ሰብ እዚ ድኻም ንኣሕዛብ ስለ ዝንዕቆም እዩ። እዚ ድማ ኣብ ናይ ኣይሁዳውያን እምነት ባህልን ውሽጢ ዝነበረ ሰብ ከምኡ ስለ ዝነበረ ኣያገርምን እዩ። ሕጂ ዝሰብኮ ስብከት ግና የሱስ ክርስቶስ ንዅሉ ሓጢኣት ስለ ዝሞተን ካብ ማእከል ምዉታት ከም ዝተንስአን ብእውን ንዝኣምን ኵሉ ስሬት ሓጢኣት ከም ዝህብን እዩ። ሎሚ ንሰባት ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ክሳብ ዘይነገርናዮም ወንጌል ሰቢኽና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ቀጺልና ክንረኸለና ጴጥሮስ ገና እዚ ቃል እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብቶም ነቲ ቓል ዝሰምዕዎ ኵላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ። اتوم كاوغن غزرا زخونو مس بيتروس زمصو امنتي بقانقاتات كزاربون ناملح كمسغنون سمعوهم امو اب حزاب دما حياب منفس قدوس لزفسسه تغرمو شعب بيتروس ازي اتوم مس كمانا منفس قدوس كاب تقبلو كيطمو خماي زخل كلوم زخل دا امنيو ايلو ملسه بسم يسوس كريستوس كطمو خا عززه دحرز دما قرب معاتي مساتاتوم كقني لمنو جبر حوالات عسرته كبر بعن اربعتن سقا باربعان شمونتن بيتروس احزاب منفس قدوس بمقبالهم تدنيقو منفس قدوس كمز تقبلو بلسان بمزرابهم افليطهم لساناتهم يسمع نيرو اتزبو لسان بيتروس مسؤون ازنبرو سبات اكزيابيرن احزاب كمز دحنن منفسو خمز ملأمون مرقاقت سخينوهم ديحيرو بيتروس احزاب كمي إلوم نابقويتا كمز متسون اكزيابير كمز تقبلو من نزي كم موكس جيرو بمتكاس كزارب كلو كن ريوينا اب قبر حوارات عسرتو حده كاب عسرتو شو عتس كاب عسرتو شو مونته كم اون قبر حوارات عسرتو حموشة كاب شو عتس كاب عسرتو حده بيتروس كم بحدش نزخونتات بمتكاس نعيهود كم زد تقبله كم وخانا هذا بمقبالو منفس قدس مورادون بنا يسوس كريسوس تسقا عبلو مدحان كم زهابو من كزارب كلو نريينا نعانا امونغو ايهودن احزابن زلو فللي بوزح ايردان نانيو كوين جنا عب تغزيتي نزنبرو ايهود يسوس كرسوس كساب زنگروم احزاب فتشموم ايدحانون يوم ايلوم يوم زعام نزنبرو كوين جنا عبن دا كارنيلو زنبرو احزاب بمولوم ديحنوم بمايون تتاميغوم كومو خامت حاف قبر حوارات زد تزاربولوم سلستو السنتي مالت كند سبات دقي ما خط عسلكم دللي اتناي مجمرا سلوب ايتيبياوي كابزر اي كام كقوون كلو التخال اي بعال ترشي ساول كابزر اسيم كمزخوانا كنزكري قبانا اذن سالساي دما ازح جنر اوزلنا كارنيلوس كابزر اي يافيت كمزخوانا ايو اووش تيناي زوم سبات ازي اتم لوتي منفس كدوس بقالون بدكون عبلو اتزعابي اقل قلوت جيري ايو اقزعابي رزتا مسكن ايقون اتفتخم سمعتي عسراي معرف قبر حوارات ازي سمعكم مينيرو دحر ازي حتار مسجا قريت موزيكا مبال عسرتو حدا معرف كنكتسلينا ابزل لكم ما تصنحني قويتا سوسي بار قبر حوارات معرف عصر توحده كأند حساب بيتروس نعقل قلوتو كمزد تخلخله ونجل اب انتوكيا كمزد بتحه ناي بيتروس اب قزا اندك ارنيلوس مئتاون ناي احزاب قال املاح مقبالن نتا اب يورسالم زلا بيتا خرشان حقوز فتره اي مسلنو سلزخان دما بزعبا بيتروس زقبرو نگر اب بيتا خرشان ترخيبو كرد ان نقزارسو نخ كلاخلن كحتت كلو انا انري انطوكاون ناي احزاب بيتا خرسيان ما اكلاويت بوتا اندا خونت كيدا اغزابير زت تمسكن يكون قتيلنا غبر حوارات 10 تو حدا كاب حدا سكاب 3 كنري كلونا بيتروس بزعبا اغلغلوت زملكت زغبرو قلملس كمي كم دجمرو خندينا حوارات اتم ابي هودا زلو احواتن احزاب دما قال املاك كم زت تقبلوا سمعوا بيتروس ناب يورسالم مستي بغنا اتم كاب غزره زخونو ناب زي تغزرو سبات عتيقا مساتاتهم كاب بلعيقا إلوم تبعاس ويبلنا قبر حوارات عسرتو حدا كاب حدا سقاب سلسته امونغو ام ممققالن ترطارن كوينو بيتروس زغبرو قبرين ايهود شجر كم زفت ارلومينا انرئزو لنا برقت بيتروس قدمي مسو ام مزرابو انتن حتون يرنا اتزت قبره نگر شجر زفتر كم زخنه منگرنا نيرو نابيت احزاب نمئتاو نسو بعلو فقدنيا زي مخانون كوينو جنا منفس اكزيابير كيد كم زبولون كم زخدن نزوون تحاتاتي اكزيابير مخانو نزوم سبات زياتهم عرد ديوهم كاتشينا خنرخلنا خابر بعتس قب شدشه بيتروس دماتر عبيلو خنقرم جمره كم زيلو انا عبكتما يوبيا خطلي كاللغو تمست كمو بربعته معزنو اتتعز عبي خدان زمسل اقحا كاب سماي كورد كلو براي ريخو نابايون متى نابقو انات امتكو انت استبالكو خا አርባዓተ ማሐውር ዘለዎም እንስሳ ምድርን አራዊትን ለመም ዝብል አዕዋፍ ሰማይን ረአኹ ይብል ግብረ ሐዋርያት 11 ካብ ፍቅድ 4 ስጋብ 6 ንጴጥሮስ እንተርአ ሰሚዕናዮ ሕጅውን እንተ ኾነ ብትእዛዝ እግዚአብሔር ይግረም ከም ዘሎ ኢና እንሪኦ ዘሎና ሽዑ ኸዓ ይብል ቀጺሉ ኸረድእ ከሎ ጴጥሮስ ተንስእ ሓሪድ ካብላዕ ዝብለኒ ድምፂ ሰማዕኹ ኣነ ግና ጐይታይ ርኹስ ወይስ ዘፈንፍን ከቶ ኣብ ኣፈይ ኣትዩ ኣይፈልጥን እሞ ኣይከውንን ይበልኩ ካልኣይ ግዜ ኸዓ እቲ ኣምላኽ ዘንጽኦ ንስኻ ኣይተርክሶ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መለሰለይ እዚ ሰለስተ ግዜ ኾነ ከም ብሓድሽ ድማ ኵሉ ናብ ሰማይ ተሳሕበ እኖ ኸዓ ብኡንብኡ ሰለስተ ሰብ ካብ ቂሳራ ናባይ ተልኢኾም ኣብ ጥቓ እታ ኣነ ዘለኽዋ ቤት ደው ኢሎም ነበሩ መንፈስ ከዓ ከየተወላወልኩ ምሳታቶም ክኸይድ ነገረኒ እዞም ሽዱሽተ ኣሕዋት ድማ ምሳይ ከዱ ኣብ ቤት እቲ ሰብኣይ ኣቶና ንሱ ኸዓ መልኣኽ ኣብ ቤቱ ደው ኢሉ ኒጴልኣኽ እሞ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስሞን ጸዊዕኻ ኣምጻኣዮ ንስኻን ኰላ ቤትካን እትድሕኑሉ ቃል ንሱ ኽነግረካ እዩ ክብሎ ኸሎ ኸም ዝረአየ ነገረና ክዛረብ ምስ ጀመርኩ ኸዓ መንፈስ ቅዱስ ከምቲ ቕድም ኣባና ዝወረደ ኣባታቶም እውን ወረደ ይብለና ግብረ ሃዋርያት ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 7 ስጋብ 15 ክነንብብ ከለና ሕጂ ድማ ስምዖን ጴጥሮስ ናብ ሓሳቡ ዝመጸሉ ክዛረበና እዩ ቀጺሉ ክዛረብ ከሎ ሽዑ ነቲ ዮሐንስ ብማይ ኣጥመቐ ንስኻትኩም ግና ብመንፈስ ቅዱስ ክትጠመቑ ኢኹም ዝብል ቃል ጐይታ ዘከርኩ እምበኣርሲ ኣምላኽ ከምቲ ንኣና ብጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንዝኣመንና ዝሓበና ማዕሬና ገይሩ ህያብ ካብ ዝህቦም ኣነ ደኣ ንኣምላኽ ክኽልክሎ ዝኽእል እንታዋየ ከም ዝበሎም ኣብኡ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 11 ካብ 16 ስጋብ 17 ንርኢ ኣሎና ንናይ ልሳን ውህበት ኣብቶም ህዝቢ እግዚኣብሔር መንፈሱ ኣብ ልዕሊ ኣሕዛብ ከም ዘውረደ ንጴጥሮስ ምልክት ኰይንዎ እዚ እንተ ዘይከውን ነይሩ ጴጥሮስ እግዚኣብሔር ንኣሕዛብ መንፈሱ ከም ዘጠምቖምን ናብ ክርስቶስ ኣካል ምውሳኹን ብምንታይ ምተረድአ ነይሩ ቀጺሉ ቝጽሪ 18 እዚ ምስ ሰምዑ ሃድኡ እሞ እምበኣር እስከ ኣምላኽ ንኣሕዛብ ድማ ንሂወት ዝኸውን ንሰሓሒብዎም እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ ይብለና ነዚ ናይ ጴጥሮስ ዘረባ ምስ ሰምዑ ኵሎም ትሚኢሎም ምኽንያቱ ባዕሉ ልዕሊ እግዚኣብሔር ዝኾነ ዝገበሮ ነገር ንሳቶም ተቓውሞ ኾነ ዝውስኮ ነገር የብሎምን ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣኽቢሮም እዚ መዓልቲ ዓብ መዓልቲ ነይሩ ወንጌል ናብ ኣሕዛብ ንምብጻሕ ኣፍ ደገ ዝተኸፍተሉ መዓልቲ ኾይኑ ካብዚ መዓልቲ ንድሓሪው ወንጌል ክስበኽ ወሰናስን ምድሪ ክስበኽ መበገሲ ዝረኸበ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቀጺልና ክንርኢ ከለና ወንጌል ኣብ በዓል ኣንጾኪያ ከም ዝተሰበኸ ክንርኢ ኢና እቶም ብሰሪ እቲ ኣብ እስጢፋኖስ ዝበጽሐ መከራ እተበተኑ ግና ክሳብ ፍንቄን ቆጵሮስን ኣንጾኪያን ዘሩ እቲ ቃል ከዓ ብዘይና ኣይሁድ ንሓደ እኳ ኣይነግሩን ነበሩ ሓያሎ ካባታቶም ግና ሰብ ቆጵሮስ ሰብ ቀርዔን ነበሩ እዚኣቶም ናብ ኣንጾኪያ ምስ መጹ ወንጌል ጐይታና የሱስ ክርስቶስ እናሰበኹ ነቶም ጽርዓውያን እውን ነገርዎም ይብለና ግብረ ሃዋርያት 11 ካብ 19 ስጋብ 20 ክንርኢ ከሎና ከም እትዝክርዎ እዞም ናይ ግሪክ ሰባት ዝተባህሉ ኣይሁዳውያን ኰይኖም ግናኸ ቋንቋ ግሪክ ዝዛረቡ ናይ ግሪካውያን ባህሊ ዘለዎም ሰባት እዮም ስለዚ ሕጂ እውን ከም እንሪኦ ነቲ ወንጌል ዝሰበኽዎ ንኣይሁዳውያን ጥራዩ ዝነበረ ቀጺልና ክንርኢ ከለና ኢድ እግዚኣብሔር ምሳታቶም ነበረት ብዙሓት ዝቝጽሮም ሰባት ድማ ኣሚኖም ናብ ጐይታ ተመልሱ እዚ ወረዚ ኸዓ ብዛዕባኦም ኣብታ ኣብ የሩሳሌም ዘላ ማሕበር ተሰምዐ ንበርናባስ ድማ ናብ ኣንጾኪያ ለኣኽዎ ይብለና ግብረ ሃዋርያት 11 ካብ 21 ስጋብ 22 ኣብ ኣንጾኪያ ዓብዪ ምንቕናቕ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ነይሩ ነዚ ድማ ኣብ የሩሳሌም እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝሰምዐት ንበርናባስ ናብ ኣንጾኪያ ልኢኻቶ ሕጂ እንሪኦ ዘሎና ኣንጾኪያ ካልኣይ ናይ ቤተ ክርስቲያን መተኣኻኸቢ ምዃና እዩ ቤተ ክርስቲያን እውን ማእከልነታ ኣብ ክንዲ የሩሳሌም ምግባር ኣብ ኣንጾኪያ ምግባር ከም ዝመረጸት ኢና እንርኢ ቀጺልና ካብ 23 ስጋብ 24 ክነንብብ ከለና ንሱ ምስ መጸ ጸጊ ኣምላኽ ርእዩ ተሓጐሰ ንሱ መንፈስ ቅዱስ እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ እሞ ብምሉእ ልቦም ብጐይታ ጸኒዖም ክነብሩ መኸሮም ብዙሕ ሕዝቢ ኸዓ ብጐይታ ተወሰኸ ንጐይታ ተወሰኸ ይብለና ግብረ ሃዋርያት 11 ካብ 23 ስጋብ 24 ክነንብብ ከለና ኣብዚ ጥቕሲ ብዛዕባ በርናባስ ዝተነግረ ኣዝዩ ዘገርም ነገር እዩ ዝንሪኦ ዘለና። እዚ ሰብ ሕያዋይ መንፈስ ቅዱስ እምነትን ዝመልኦ ሰብ እዩ ነይሩ። በርናባስ ኣብዚ ጥቕስ እዚ ጓሳ ቤተ ክርስቲያን ከም ምዃኑ ኢና እንርዳእ ዘሎና። ኣብ ወርትክ ክምህርን ክሰብኽን ጀሚሩ፣ እቲ ምእመን እውን ብኡ መጠን ብዙሓት ህዝቢ ናብ ጐይታ እናወሰኸ ኸይዱ። ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ዝዓበየትሉን ዘሰፍሓትሉን እዋን ተሓጋጋሱ ጓሳ ኣድልይዋ ነይሩ። ነዚ ሰብ ካበይ ከም ዝርከብ ፈሊጡ ነይሩ። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ከለና በርናባስ ካብኡ ወፂኡ ንሳውል ክደልዮ ናብ ጠርሴስ ከደ እሞ ምስ ረኸቦ ናብ ኣንጾኪያ ኣምጾ ኰነ ኢኻ ኣብታ ማሕበር ዓመት ምሉእ ብሕብረት ነበሩ፣ ንብዙሕ ሕዝቡን መሃሩ። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኸዓ ቅድም ኣብ ኣንጾኪያ ክርስቲያን ተሰሚዩ ይብለና ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 11 ካብ 25 ስጋብ 26 ክነንብብ ከሎና በርናባስ ንሳውል ክደልዮን ከም ጾውን ናብ ጠርሴስ ምኻዱ ንርኢ ኣሎና። ኣብ ዝረኸበሉ ግዜ ሒዝዎ ተመሊሱ ብሓደ ነቲ ሞጓሴ ኣብ ምምሃር ደኺሞም። ኣብዚ ኣብ ናይ ኣንጾኪያ ዘለዉ ኣመንቲ ብምሉኦም ክርስቲያን ተባሂሎም ተሰሚዮም። ኣነ ከምዝ ሓስቦ እዚ ሽም እዙ ዝተዋሃቦም ምስ ካልእ ኵነታት ተተሓሒዙ ዘይኰነ ናይ ክርስቶስ ተዓብቲኦም ካብ ዝብል ዝተበገሰ እዩ ዝመስለኒ። እዚ ሽም ካብቲ እዋን እቲ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ብክርስቶስ የሱስ ንዝኣምኑ መጸዊዖም ኰይኑ ድማ እየነብር ኣሎ። ቀጺልና ካብ 27 ስጋብ 30 በታ ቕነ እቲኣ ነቢያት ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኣንጾኪያ ወረዱ። ሓደ ካባታቶም ከዓ ኣጋቦስ ዝስሙ ተንሲኡ ኣብ ኵሉ ዓለም ብርቱዕ ጥሜት ከም ዝኸውን ብመንፈስ ተዛረበ። እዚ ብዘመን ቄሳር ቅላውዲዎስ ኰነ። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ነፍሲ ወከፍ ከከም ዓቕሙ ነቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋት ረድኤት ክሰዱሎም መደቡ። ከምኡ ገይሮም ከዓ ብኢድ በርናባስን ሳውልን ናብቶም ሽማግለታት ሰደድዎ ይብለና ግብረ ሃዋርያት 11 ካብ 27 ስጋብ 30 ክነንብብ ከሎና። ኣብዚ ዘመን ዝተፈጥረ ጥሜት ኣብ ናይ ታሪክ ዓለም ተሰኒዱ ይርከብ። ጥሜት ኣብ ኵሉ ነይሩ፣ ኰይኑ ግና ኣዝዩ ዝኸፍአን ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ስደትን ኣብ መከራን ንዝነበረት ኣብ ልዕሊ ኣብ ኢየሩሳሌም እትርከብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ዝነበረ። ኣብቲ እዋን እቲ ቅልጡፍ ረድኤት የድልዮም ነይሩ። ኣብታ ናይ መጀመርያ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ቤተሰባዊ መንፈስ ምትሕግጋዝን ናይ ፍቕሪ ህይወትን ኣዝዩ ዘቕኒ እዩ ዝነበረ። ከም እትዝክርዎ ሳውል ዝተባሃለ ሰብ ቅድሚ ምልዋጡ ኣብታ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ብጽልኢ ተደሪኹ የሳድዳ ነይሩ። ሎሚ ግና ተለዊጡ ቅድሚ ሕጂ ይጸልዓን የሳድዳን ንዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ብገዛ ርእሱ ክረድአ ከሎ ምርኣይ ክንደይ ዘገርም እዩ። ኣሕዋተይ ክርስትና እዚዩ ካብዚ ወጻኢ ክርስትና የለን። ሓደና ናይቲ ኻሊእ ጾር እንተ ደኣ ዘይጼርና ዘይተሓጋጊዝናን ክርስትና ኣይኮነን። በዚ ህይወት እንዳነበርና ናይ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ጾር ክንጸውር ይግባአና እዩ። ምዕራፍ 11 እዚ ተኸታተልና እዩ ነይሩ። ምዕራፍ 12 ክንሰግር ኢና። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 12 ቀንዲ ሓሳብ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ያዕቆብ ብሰማዕትነት ከም ዝሓለፈን ጴጥሮስ ከም ዝተኣስረን ክንርኢ ኢና። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኣብ ዘመን መግዛእቲ ሄሮድስ ኣግሪጳ ቀዳማይ ብዛዕባ ዝተላዕለ ስደትን ከምኡውን ብዛዕባ ምቕታል ያዕቆብን ምእሳር ጴጥሮስን ብናይ እግዚኣብሔር ተኣምር ምውፁን ክንርኢ ኢና። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። እስከ ናይ ያዕቆብ ሞት እንሪኦ ኣብ 12 ፍቕዲ 1 ከምዚ ይብለና። በቲ ዘመን እቲ ንጉሥ ሄሮድስ ኣብ ሓያሎ ካብታ ማሕበር ክፉእ ክገብሮም ኢሉ ዘርግሐ ኢሉ ይጅምር ምዕራፍ 12 ግብረ ሃዋርያት። ንጉሥ ሄሮድስ ማለት ሄሮድስ ኣግሪጳ ቀዳማይ ክኸውን ከሎ ናይቲ ዓብዪ ሄሮድስ ወዱ ወዱ ማለት እዩ። እዚ ዓብዪ ዝበሃል ዘሎ ሄሮድስ የሱስ ኣብ ዝተወልደሉ እዋን የሱስ ተደሊው ንኽቀተል ዝዓዘሰ ሰቢ ነይሩ ጸረ አምላኽ ኮይኑ ዝተንሰአ ኣብቲ ግዜ እቲ ካብዚ ኣቶም ቤተሰብ ንላዕሊ የለን ክሳብ እንፈልጦ ካብ ቤተሰብ ሄረዱስ ሓደ እኳ ናብ እግዚኣብሔር ዝመፀ ማለት ዝተመልሶ የለን ክሳብ ሕጂ ከም ዝረኣናዮ ንቤተ ክርስቲያን ጸላእትን ኣሳደትን ኮይኖም ብሰፊሕ ዝተበገስሉ መራሕቲ ሃይማኖት ብፍላይ ሰዱቃውያን ከም ዝኾኑ እንዘከር ሕጂ ግና ናይቲ ምስጓጉ ዓይነት ተቐይሩ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ናብ መራሕቲ መንግስቲ ክሰጋገር ከሎ ካብ ሃይማኖት ንላዕሊ ናይ ፖለቲካ ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣሎና ምናልባት ሄሮዱስ ነዚ ስደት ኣብ ልዕሊ ክርስትያናት ዘለዓዓለ በቶም ካልኦት ጽልዋ ከም ጽሉ ዝኽእሉ ጋንታ ተሰማዓነትን ቅቡልነትን ምእንቲ ክህልዎ ሓሲቡ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስትያን ኣመንትን ነቲ ብርቱዕ ኣእዳውን ጽዒንሎም ማለት እዩ ፍቕዲ ክልተ ክንርኢ ከለና ንያቆብ ሓዊ ዮሃንስ ከዓ ኣሰየፎ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 12 ፍቕዲ 2 እቲ ሓቂ ብግሉጽነት እናተጋህደ መጺኡ ንያቆብ ብጭካነ ብሰይፊ ቀቲልዎ ካብቶም ብእምነት ዝሞቱ ያቆብ ካልኣይ ኮይኑ ማለት እዩ ፍቕዲ 3 ክንርኢ ከለና እዚ ንኣይሁድ ባሕ ከም ዘበሎም ምስ ረኣየ ድማ ወሲኹ ንጴጥሮስ ሓዞ ቅነ በዓል ቅጫ ከዓ ነበረ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 12 ፍቕዲ 3 ያቆብ ተሰዊኡ ጴጥሮስ ግና ካብዚ ኩሉ ነገር ክሕሎ ተገይሩ ሕጂ እንሪኦ ምንቅስቓስ ልኡላውነት እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን እዩ ርግፀኛየ ብዙሓት ያቆብ ንምንታይ ሞይቱ ጴጥሮስ ብሂይወት ክነብር ከመይ ኢሉ ተፈቒዱሉ እግዚኣብሔር ንምንታይ ከምዚ ይገብር ኢሎም ከም ዝሓቱ ሎም እውን እንተኾነ መብዛሕትና ከምዚ ዓይነት ሕቶ እናሓትት ኢና እቲ መልሲ ግና እዚ ናይ እግዚኣብሔር ልኡላውነት ፍቓድ እዩ ዝበል እዩ ንብዙሓት ዓመታት ብኣገልግሎት ጸኒሐ ጐይታ እውን ሰናይ ዝኾነ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባላት ኣገልግሎት ብሞት ናብኡ ክእክቦም ከሎ ነቶም ካልኦት ድማ ብሂይወት ክነብሩ ክሓድጎም ከሎ ርአ እየ እግዚኣብሔር ንምንታይ ኮን ይኸውን ከምዚ ዝበለ ነገር ዝገብር ኣነ ከም ጓሳ ማሕበር ምዃነይ መጠን እግዚኣብሔር ንዓይ እንተ ዝሓተኒ ካብቲ ዝረኣኽዎ ተበጊሰ ዝምልሰሉ መልሲ ክትወስዶ ዝግብኣካ ገዲፍካ ክትወስዶ ዘይግብኣካ ኢኻ ወሲድካ ምበልክዎ ነይረ ይኹን እምበር ሞት ኮነ ሕይወት ኣብ ኢድ እቲ ልዑላዊ እግዚኣብሔር እዩ ዘለዎ ኣነን ንስኻትኩምን ኣብቲ ውሳኒኡ እንተዳ ዓሚፅና ሽግር እዩ ዝገጥመና ዓብን ልኡላውን ዝኾነ ኣምላኽ ብገዛ ርእሱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ዝመስሎ ሰናይ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ንእግዚኣብሔር መን ኢኻ ዝብሎ ፈጺም የለን ያቆብ ካብቶም ኣብ የሩሳሌም ኣለዉ ዝብሃሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ሓደ እዩ ነይሩ እግዚኣብሔር ግና ብሄሮድስ ክስዋ ኣፍቂድሉ ንጴጥሮስ ምእንቲ መራሒ ክኸውን እግዚኣብሔር ካብ ሞት ሓሊዎ ማለት እዩ እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዙ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኹሞ ዩ ነይሩ ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ ዝብለኩም ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሽያነይ ኣለማዮ ዳዊቴ ልዋም ለይቲ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።